Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună, vă invităm să ne urmăriți!
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și, așa cum vă spuneam în ocaziile trecute, aceste emisiuni sunt în exclusivitate pentru Radio Vocea Speranței, deoarece discutăm despre un subiect foarte interesant în opinia mea și sper eu că v-am trezit și dumneavoastră interesul în ocazia trecută. Discutăm despre Egipt, puterea dominantă în timpul patriarhilor, și în ocazia trecută am făcut noi o introducere la cultura egipteană. Am văzut felul în care Herodot i-a văzut pe acești oameni ca fiind cei mai pioși dintre antici. Discutăm și în această ocazie despre Egipt cu domnișoara Doina Coconu, profesor de religie la Liceul Teologic Adventist. Bun găsit, domnișoara Doina!
Bine te-am regăsit și mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Și de această dată, domnilor și domnilor, continuăm discuția despre Egipt. Pentru prima parte a ei vom discuta despre ceea ce am lăsat în ocazia trecută cumva în aer, și anume despre felul în care faraonul avea un loc anume în cultura religioasă egipteană. Așadar, faraonul, considerat fiul al zeilor, faraonul era un zeu întrupat. Haideți să vorbim puțin despre aspectul acesta, felul în care priveau egiptenii instituția monarhică a faraonului.
Înainte să intrăm în subiectul propriu-zis, simt nevoia unor lămuriri, și anume că avem de-a face cu informații poate trunchiate, poate nu integrale. Ca urmare, noi vom ajunge la niște ipoteze, poate la niște concluzii, bazându-ne pe ceea ce avem la dispoziție. Și poate sunt multe alte resurse la care n-am avut acces. De aceea aș vrea ca ascultătorul să nu fie foarte critic și să înțeleagă porțiunea de informație pe care o avem la dispoziție, încercând să înțelegem ceva din ea, să învățăm ceva din ea, nu neapărat doar să derulăm o istorie. Nu ăsta e scopul principal, pentru că asta o poate face oricine accesând o bibliotecă, internetul, diverse materiale.
Înainte să continuați, vreau să amintesc ascultătorilor noștri faptul că încercăm la această emisiune să punem accent pe lucrurile culturale și să înțelegem în care puncte se intersectează cu Biblia pentru a avea un tablou mai clar asupra activității vieții lui Iosif în țara Egiptului și a implicațiilor care derivă din faptul acesta.
Când ai spus asta, mi-am amintit de un cuvânt pe care îl spunea Domnul Hristos în Ioan 17, spune: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi suntem chemați să trăim în lume, să fim sociali, să fim deschiși, să fim toleranți, să fim cooperanți. Și lucrul ăsta s-a manifestat pe parcursul întregii istorii. Acum, istoria, în primul rând, este un eveniment. Uh-huh. Un eveniment irepetabil. Mai departe, însă, ceea ce ajunge la noi este parțial, nu întotdeauna total. Și presupune existența unor documente, nu? Fie obiecte, fie materiale scrise, într-un fel sau altul. Apoi mai este palierul investigației, care și aici ține de experiența celui care face acest demers. Problema cea mai sensibilă, zic eu, este cea cu privire la interpretare. De aceea eu cred că niciodată nu ar trebui să ne grăbim, să tragem niște concluzii și să fie finale. De obicei, ne este mult mai comod, mult mai ușor să citim niște informații de undeva, să zicem, dacă toată lumea crede așa, așa o fi, sunt prea mulți care spun asta ca să mă opun eu. De aceea s-ar putea să vă surprindă anumite lucruri pe care le vom aborda în această ocazie și vă invit să rămâneți cu mintea deschisă. Am învățat de la mama Domnului Hristos următorul lucru: tot ce auzea, păstra. Nu neapărat comenta sau critica, sau spunea că aduna în inima ei toate informațiile. Ca mai târziu, când Dumnezeu știe că le vine rândul, să te ajute să înțelegi niște lucruri, exact. Să aprinde niște beculețe. Eu continui să citesc mereu, am învățat la facultate niște lucruri, văd în media niște lucruri, dar cred că suntem chemați să ne folosim și propria minte. Dacă Dumnezeu tot ne-a dotat cu un creier, să-l folosim. Și deși cineva spunea că din istorie înveți că nu vezi nimic, eu zic să depășim astfel de proverbe, de ziceri, și să constatăm că istoria chiar ne este de folos, un folos foarte practic și la îndemână. E vorba de istoria trecutului, dar chiar și istoria propriei vieți, viața de fiecare zi, perspectiva viitorului. Acum, cu privire la religia Egiptului, este interesant faptul că Unii comentatori o descriu ca având un soi de imobilism. Ce înseamnă asta? E o structură monolit, bine așezată, cu relații foarte puternice între toate departamentele. Politicul și religiosul se îmbină, pentru că faraonul nu este doar factor politic, este și religios. Și un factor de stabilitate este axul, pilonul central al structurii existenței Egiptului. Acum, pe mine mă atrage următoarea idee. Cum se face că nu doar în Egipt faraonul este considerat zeu, dar apare și în restul Africii, apare și în America, găsim și în Europa unele încercări mai timide, în Mesopotamia clar, regele sau împăratul era două treimi zeu, o treime om. Interesant că robii erau doar obiecte, iar oamenii liberi erau umbra regilor. Cum se face că pe continente diferite, da, poate nu aveau neapărat o legătură ca astăzi, chiar și având la dispoziție media, nu ești foarte bine informat cu privire la ce se întâmplă în diferite locuri, cum este posibil ca aceeași idee pe care am putea o considera greșită să se regăsească în diferite medii culturale și unele chiar destul de diferite?
Logica spune că ar avea un punct de plecare comun.
Asta mă gândesc și eu și de altfel încercam să anticipăm în întâlnirea trecută faptul că trebuie să fi fost la început și mulți cercetători sunt de acord cu asta, un monoteism incipient, inițial. Este clar că dacă acceptăm ideea că există un singur creator pentru această planetă, este clar că el s-a deschis egal față de toți oamenii. Și citam dintr-un capitol din cartea Educație o idee că până la apariția lui Avraam și a poporului care a rezultat ulterior din el, Dumnezeu nu a stat cu mâinile în buzunar. Scuzați exprimarea umană. A lucrat prin diferite popoare, prin diferite culturi. Ceea ce înseamnă că ar trebui să nu se surprindă că vom găsi elemente de adevăr în toate aceste culturi, care sunt îmbinate cu tot felul de alte contribuții, să le zicem umane, poate și din partea forțelor răului, de ce nu, dacă este Dumnezeu, nu avem încotro, trebuie să admite și existența răului.
E bine
și de altfel se și sezizează.
E bine că ați menționat lucrul acesta, pentru că de cele mai multe ori noi avem tendința să spunem, domne, doar cultura iudeo-creștină este cea fidelă revelației, tot ceea ce trece de granița aceasta e de la cel rău, e greșit, nu trebuie să ne asociem sau să adoptăm unele lucruri
de
acolo.
Se tinde spre extremism. Nu e totul 100% bine afară.
Da, aruncăm.
Da. Ori în Iacov 1:17 ni se spune că tot ce este bun
vine de la Dumnezeu.
El este singura sursă a binelui. Și spune și Domnul Hristos când îl întreabă tânărul bogat ce bine să fac, îi spune că de fapt binele nu este doar o situație sau o faptă, ci o persoană. Și spune, unul singur este bine, este Dumnezeu. Și mai spune Pavel în Roman 3, de la 29 mai departe, că este Dumnezeu doar al iudeilor, nu este și al neamurilor. Da, este și al neamurilor. Și mai spune el ceva care ar putea să deranjeze pe mulți, dar asta spune în cuvântul Scripturii, că mântuirea se dăruiește prin credință și celor tăiați împrejur.
Și celor netăiați împrejur.
Este același sistem, credința. Și acum Dumnezeu ține cont de parametrii cunoașterii tale, de mediul în care te-ai format. Da? Și acum, faptul că acest faraon se consideră zeu, o fi o întâmplare?
Hai să vedem.
Or fi existat undeva la marginile istoriei, să-i spunem așa, niște informații, niște deschideri profetice cu privire la ceea ce urma Dumnezeu să facă într-un viitor oarecare? Oare cu privire la planul de mântuire i-a așteptat abia pe evrei și pe creștini să le dea informațiile, sau au făcut-o și mai devreme? Acum este o problemă și de atitudine față de ceea ce primești. Pentru că mulți declară că sunt creștini, chiar sunt. Ce faci cu informația aceea pe care Dumnezeu ți-o dă? Iau un alt exemplu, te duci la medic și faci analizele, medicul se uită, zice, suferi de asta, ar trebui să faci pași următori, A, B, C. Tu iei rețeta, iei ce-ți spune și ce poți să faci mai departe. O urmezi sau?
Sau nu.
Lasă că merge și așa. E bine, la fel, eu cred că Dumnezeu s-a descoperit tuturor, pentru că atâta timp cât avem o conștiință și aceasta e o cale a revelației generale, Duhul Sfânt lucrează pe acolo și spune în față tot felul de situații, prin natură, prin experiențe de viață, prin informații venite de unde nu te gândești, posibilitatea de a înțelege mai bine pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se exprimă multilateral, complex, universal. Ca urmare, Îmi pun întrebarea. Faptul că în atâtea culturi apare ideea unui rege zeu, eu cred că nu este o întâmplare. Apoi ne ducem la iudei și ne punem întrebarea. Se găsește și la ei așa ceva? E bine, nu.
Și de ce nu se regele, găsește la
regele
iudei și se găsește
este
la alții?
Doar delegatul lui Dumnezeu. Și inițial a fost teocrație. Adică Dumnezeu conducea direct, nu monarhie.
Asta înseamnă că iudeii au fost altfel decât celelalte culturi?
Este uimitor că deși s-au format într-o cultură egipteană, că așa. Mulți spun că și o parte din Biblie și putem să vedem în Ecleziastul, în Proverbele, sunt multe pasaje care există în lucrări egiptene. Uh-huh. Și nu e de mirare pentru că Solomon s-a căsătorit cu cine?
Cu o prințesă
egipteană, ceea ce era foarte rar pe vremea respectivă. Uh-huh. O prințesă egipteană nu se căsătorea cu un străin. Dar trebuie să fie impresionat foarte mult Solomon pe faraon să facă lucrul ăsta și apoi, prin înțelepciunea lui, a fost un garant pentru pacea în zona uh-huh. respectivă. Fost domeniu al Imperiului Egiptean. Cumva s-au înțeles, s-au negociat probabil. Și mulți spun că, de fapt, Moise a fost un preot egiptean și după acea reformă a lui Akhenaton, el a rămas cu anumite principii și s-a izolat și a format un poporul său și a plecat de fapt cu cultura egipteană, că și textele acestea biblice seamănă foarte bine cu multe alte elemente ale mitologiei din afara mediului iudaic. Problema se pune în felul următor, revenind la ideea că Dumnezeu s-a descoperit nu doar iudeilor. Când e vorba despre revelație, asta înseamnă și rezultat și proces. Dumnezeu se descoperă pe sine, asta e scopul principal, că de asta avem nevoie. Și în același timp, ceea ce se obține se numește revelație. Revelație generală, revelație specială, adică prin natură, prin conștiință, experiența de viață nescrisă, plus revelație specială, Scriptura, Domnul Hristos și istoria sacră. Acum, în privința a ceea ce are de făcut profetul, după ce primește mesajul, fie auzit, fie prin vedenie, fie pe altă cale, el trebuie să înregistreze în scris și poate să facă următoarele lucruri. Fie având o anumită viziune, să o descrie cu potențialul de care dispune din punct de vedere literar ca exprimare, fie să citeze, pe alocurea se spune, Domnul a zis, așa, sau să apeleze la surse deja existente, care conțin adevăr.
Relatări necesar, istorice, documente.
Da, face obiectul sau interesul lui Dumnezeu uh-huh. pentru a prezenta ceva. De exemplu, Luca, la rândul lui, spune, erau tot felul de cărți, se spuneau tot felul lucruri despre Hristos și după ce am citit totul,
am scris și eu,
da? Deci Dumnezeu te poate ghida în alegerea unei informații care deja există. Și asta nu înseamnă copy-paste, nu înseamnă plagiat, nu sunt...
Practic este aceeași sursă, adică Dumnezeu.
Este aceeași sursă Dumnezeu, da? Pentru că ceea ce este corect și bun vine de la El și atunci putem folosi indiferent de ce cultură beneficiem. Uh-huh. Mai dau un exemplu. În cultura mesopotamiană există epopeea Gilgameș, nu? Și acolo există o relatare despre
potop.
Despre potop, un apiștim, nu?
Da.
Și chiar am fost curioasă, am făcut niște calcule comparative, proporțiile care erau și măsurătorile făcute corăbiei cu ceea ce am văzut în Biblie de asemenea, foarte aproape datele. Nesemnificative diferențele, da? Deci Dumnezeu poate lucra pe diferite căi. Eu mă gândesc că informația asta trebuie să fi fost undeva. Să ne gândim, în Geneza 3 ni se dă o protoevanghelie și ni se spune că va fi vrăjmășie între sămânța femeii
și a șarpelui.
Ce înseamnă sămânța femeii, interesant? În Galaten 3:16 ni se spune că sămânța femeii este Hristos. Deci încă de la Geneza 3
s-a știut exact a unui Dumnezeu întrupat.
Exact, s-a știut și acum foarte mulți își pun problema cu privire la cele două naturi ale Domnului Hristos. De-a lungul istoriei bisericii creștine au fost atâtea concilii și atâtea probleme și astăzi încă sunt unii care spun că Hristos nu este persoană divină, ba că nu este om, nu docheteismul, de exemplu.
Da.
Iar gnosticismul la rândul lui a făcut destule pagube. Să ne gândim la un text pe care îl spune Pavel în Romani 8:3, spune că a venit într-o natură asemănătoare cu a păcatului. Adică a venit într-o formă umană.
Da.
Dacă păcatul s-a manifestat în formă umană, păi în formă umană trebuia plătit.
Uh-huh.
Cu diferența că asemănător cu păcatului avea o natură neînclinată spre păcat ca și Adam până la căderea
până
în păcat.
La căderea în păcat, da.
Era posibil să cadă, pentru că altfel ispita n-ar fi venit. Nu avea să ispitească ceva ce nu putea fi ispitit. Dar în același timp, ca să poată plăti păcatul, trebuia să fie egal cu legea. Adică să aibă natură divină. Și asta însemna, de fapt, Mesia sau Hristos.
Și acum, în această logică, faraonul era
era intermediar,
zeu întrupat.
Da, era intermediarul între zei și oameni. Și ne aducem aminte în 1 Timotei 2 cu 5 ce ni se spune, că este un singur mijlocitor
între Dumnezeu
și oameni. Interesant câte lucruri au rămas în istoria anterioară apariției Revelației scrise, pe care poate nimeni nu le-a băgat în seamă. Da? Se anticipa existența unui Dumnezeu întrupat undeva în viitor. Mai mult, ce făcea acest faraon? Trăia în mijlocul poporului său. Hai să ne uităm în Exod 25 cu 8. Ce spune acolo? Faceți-mi un sanctuar ca să, spune Dumnezeu, să locuiesc în mijlocul vostru. Pentru că Dumnezeu niciodată n-a fost separat de creație, cum zic de exemplu de Iști, ci întotdeauna s-a implicat, a fost imanent, chiar dacă este și transcendent în același timp. Ca urmare, faptul că peste tot apare această imagine înseamnă că în spate se află un adevăr. La fel ca și la potop, observăm în memoria omenirii, există peste tot informații că potopul a existat, cu variantele diferite. Nu se poate ca o astfel de idee, o astfel de susținere să existe la nivel planetar și toți să gândească același lucru fără să nu se afle ceva în spate. Ba, citeam cândva de mult o cărticică, se numește Mitul creștin, format mic, aparent neinteresantă, își dădea cu părerea un călugăr, spunea așa: interesant cât de multe practici sau teorii se regăsesc în religiile iudeo-creștine, care practic anticipează apariția creștinismului. Și zicea domnia sa, eu doar citez aproximativ cu cuvintele mele, cred că cel rău a știut ce urmează, a înțeles mai bine profețiile și atunci a pregătit terenul în așa fel încât atunci când vine Hristos să nu fie primit.
Sau cel puțin să existe anumite semne de întrebare,
da,
și îndoieli.
Da, sau să spună, dacă seamănă atât de bine cu religia mea, de ce să-mi fac transferul, translația. Revin la ce spuneam cu privire la evrei. Regele evreu nu este divin. În schimb, îl reprezintă pe Dumnezeu. Dacă au cerut, vrem și noi să fim ca celelalte neamuri.
Da.
Bine, să nu credeți că alegerea voastră mă împiedică pe mine să-mi aduc la îndeplinire planul. Îmi imaginez că ar putea spune Dumnezeu. Și este de acord să aleagă un om și e de înțeles la nivel uman. Noi suntem limitativi
în toate privințe
și ne raportăm la ceva concret, obiectiv. Pe când prezența lui Dumnezeu este una spirituală, chiar dacă e implicată obiectiv, și avem nevoie să vedem ceva, o comunicare reală, este om-om, nu? Și atunci Dumnezeu poate să lucreze printr-un om. Dar, la templu, ce reprezenta preotul? Ce reprezenta marele preot? Nu aveau pretenția că sunt divini, dar era un simbol al divinului și al lucrării divine.
Practic, în tot ceea ce se întâmpla la sanctuarul din pustie, la templul lui Solomon și mai departe,
și că
era o întruchipare a ceea ce urma să facă Mântuitorul.
Exact, și dacă ne gândim acum la sanctuarul din Vechiul Testament, ei au depins de o cultură în care s-au format. Mintea lor nu putea să depășească ceea ce percepeau ei la nivel religios.
Și Dumnezeu le-a vorbit în limba lor.
Exact, și revelația specială chiar are un caracter atât antropic cât și analogic, adică exprimarea este umană, ideile sunt ale lui Dumnezeu, dar exprimarea este umană, de aceea să nu ne mirăm că există unele erori de formă. Da, poate să citeze greșit, dar mesajul esențial nu este afectat.
Nu este afectat.
Iar Dumnezeu nu intervine decât atunci când este vorba de destinul unui om, a unei doctrine sau mersul poporului său. Și observăm că sanctuarul Vechiului Testament seamănă destul de bine în liniile esențiale cu structura templelor egiptene.
În ce aspecte mai precis?
În sensul că există o curte, lumină naturală, se intră în templu și lumina descrește până la camera zeului, unde este întuneric de plin.
În sanctuarul iudaic, respectiv Sfânta Sfintelor.
Exact. Mă refer la cel egiptean.
Nu, dar și făcând similitudinea
cu
sanctuarul din pustie.
Ți-aduce aminte că la dedicarea templului, Solomon spune, Dumnezeu a zis că vrea să stea în întuneric. În Sfânta nu se afla decât lumina de la candele și focul venea de la Dumnezeu. Aceasta a fost, de fapt, metoda lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Jertfa se aprindea doar prin foc de la Dumnezeu. Vezi și cazul Ilie, de exemplu. Și când fiii lui Aaron au dus un foc străin,
s-a zis cu ei,
s-a zis cu ei. Apoi, în Sfânta Sfintelor, nu mai este nimic în afară de chivot, nu este niciun fel de lumină. În schimb, este ceva.
E prezența lui Dumnezeu.
Este șechina, care înseamnă prezența lui Dumnezeu. În Sfânta Sfintelor nu putea să intre decât Marele Preot. Iar Marele Preot reprezenta pe Domnul Hristos în ipostaza de Mare preot, singurul, că avem un mare preot milos, spune Pavel și se referă la Domnul Hristos. Era totul o simbolistică. Numai că în Egipt s-a depășit cadrul ăsta de simbol, încât la un moment dat omul se face una cu simbolul. Iar faraonul are impresia chiar că este Dumnezeu. Acesta este pericolul, să nu înțelegi corect simbolul și aplicabilitatea lui, să ți-l însușești într-un mod nemeritat. Cam asta s-a întâmplat. Dar cumva, faptul că el reprezintă această autoritate, dă o anumită stabilitate. Și ale lui sunt toate, resursele naturale, adică țara ca teritoriu, templele se făceau numele lui, oamenii, totul.
Deci, practic, toată viața gravita în jurul faraonului.
Da, de aceea el era responsabil de acest cerc simbolic, adică o realitate care nu trebuie să se întrerupă. Acum, el era totuși om și se făcea o translație la cer, spunea, după ce murea, iar divinitatea se transfera întâiului născut. Și e interesant că în cartea Exodului se vorbește despre întâiul născut al faraonului, iar la evrei întâiul născut e poporul în întregime.
Și întâiul născut era al Domnului întotdeauna.
Da. Dar poporul ca întreg este văzut ca întâi născut.
Da, da, da.
Acest lucru se pare că unii nu l-au remarcat în Scriptură, motiv pentru care atunci când se vorbește despre Domnul Hristos ca fiind întâiul născut, să nu realizeze de fapt funcția, rolul, semnificația teologică și să o ia la modul literal. Și atunci, normal, ca persoană umană are un început, dar nu și ca Dumnezeu. Și atunci când vorbește despre el ca fiind întâiul născut, are de fapt în vedere funcția, rolul pe care îl joacă.
Probabil că lucrul acesta nu l-a înțeles Arie și adepții lui de a ajuns la erezia care îi poartă numele.
Da. Deosebirea este că în Sfânta Sfintelor, să zicem așa, a templului egiptean, se afla o statuie care trebuia îmbrăcată, spălată, îi se aducea mâncare. Ba, unii mai apelau și la unele vicleșuguri, de exemplu, unii preoți vorbeau printr-o anumită nișă sau erau statui goale pe interior în care intra și printr-o țeavă cumva vorbea și omul credea că a vorbit zeul.
Cu zeul, da.
Dar au fost nevoiți să recurgă la tot felul de tertipuri. Dar îmi pun întrebarea dacă nu cumva, undeva în trecut, au avut de partea lor niște forțe ce țin de domeniul transcendental. Pentru că nu se poate ca cineva să creadă ceva fără niște dovezi. Și este posibil, mă gândesc, ca la începutul istoriei, în forma aceasta, să fi fost mult mai strânsă legătura între faraon și demoni, poate și îngeri. Că deopotrivă trebuie să fi fost și îngerii prezenți acolo pentru salvare. Și încă un lucru, se știe că nici până astăzi înțelepciunea și știința egiptenilor nu este egalată. Ca să poți să convingi un popor să asculte de tine și dacă ne uităm în contrast imens, dacă citești ce spune Herodot despre condițiile de viață ale poporului de rând, te minunezi că au rămas în viață.
Da, era foarte mare deosebire
foarte
între
mare contrast,
clasa superioară a Egiptului și
cred că și astăzi liberi. Se încearcă eliminarea acelei pături de mijloc, care are o viață, să zicem, cât de cât acolo, un echilibru, și constat că se tinde spre obținerea de asemenea a doar două straturi sociale.
O elită.
Exact,
și
între ele
plebe.
Un contrast foarte mare. Adică pătura de jos să ajungă până acolo încât să nu se poată mișca, să depindă strict de cei de sus. Spre asta simt eu că se tinde.
Interesant ce spuneți dumneavoastră. Despre aceste lucruri aș vrea să vorbim după pauza muzicală, despre felul în care egiptenii discutau și comunicau cu divinitatea sau, mă rog, ceea ce li se părea lor că este divinitate, însă toate acestea după o scurtă pauză muzicală. Ne întoarcem.
E ultimul apus în zare și timpul este penserat, dar ziua jertfei lui apar. În prag de dor mult așteptat, în prag de dor mult așteptat. Din Orion primim salvare, dar groază umple-ntreg pământ. Prin voi se așterne disperare, e marea zi a celui sfânt. E marea zi a celui sfânt. mare, aruncă-n morții vâlvidos, făptura toată-i o cântare, ofrandă vie lui Hristos, ofrandă vie lui Hristos. E clipa cea mult așteptată de mii de ani de dor rănit și peste lacrima secată deodată pare răsărit. Deodată pare răsărit.
Am revenit după această scurtă pauză muzicală. Suntem la emisiunea al 12-lea ceas. În studio alături de mine este, așa cum deja v-ați obișnuit, sper eu, domnișoara Doina Coconu, profesor de religie la Liceul Teologic Adventist. Discutăm astăzi din nou despre Egipt, pentru că sunt multe lucruri interesante aici, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine, puțin mai târziu, istoria lui Iosif. Am discutat înainte de pauză despre rolul faraonului întrupat și ceea ce derivă din această funcție a lui. Vreau să ne legăm puțin de ceea ce am rămas datori înainte de pauză și să continuăm acum. Spuneați dumneavoastră înainte de pauza muzicală despre faptul că egiptenii se raportau într-un fel anume la divinitate și am atins un pic latura politeistă acesteia. Uh-huh. Cum anume să fie ajuns egiptenii la o comunicare cu divinul în această formă, considerând că divinul este reprezentat de mai multe persoane, mai mulți zei?
La nivel liturgic, faraonul era intermediarul între pământ și cer.
Da.
Era pontifex maximus,
exact,
dacă vreți.
Da.
Preluăm din Mesopotamia. În templu, omul de rând nu putea să intre. Interesant, la fel ca și în sanctuarul iudaic, și o să explicăm de ce. Aveau alte forme la care aveau acces, cu sacrificii, cu ofrande, cu descântece, cu tot felul de practici. În templu intrau doar preotul, fie femeie, fie bărbat. La egipteni se putea și așa și așa. Interesant e că observ un fel de contrast. În timp ce politeismul este masiv, sunt foarte mulți, peste 3.000, nu se știe exact numărul, totuși, pe fondul acesta de politeism, iese la suprafață un atotstăpânitor și acesta este faraonul. Și asta m-a făcut să mă întreb un lucru. Oare cum s-a ajuns la politeism, deși sunt indicii că inițial a fost monoteism, chiar am observat, au fost și o reformă în privința aceasta. Acum, creștin fiind, sunt deprinsă să apelez la Scriptură și acolo ni se vorbește despre două forțe opuse, Dumnezeu și adepții săi pe de o parte, Lucifer, Satana, diavolul,
așa cum este amintit în
șarpele
cel vechi, 12,
da, se face cumva referire la Geneza 3, cu adepții săi. Avem niște lucruri pe care le putem prezenta cumva istoric. Sunt nevoite să fac o paranteză mai largă. În Apocalips 12 ni se vorbește despre un conflict care a avut loc în ceruri. Iată că, de fapt, păcatul n-a început pe planeta noastră, ci în altă parte, unde o să aflăm cândva. Sunt folosite niște nume cherigmatice acolo. Mihail, care de fapt este Domnul Hristos. Mulți îl asociază cu Gabriel și au impresia că e un înger la fel. Nu, Mihail este un nume cherigmatic. Ce înseamnă asta? E un nume simbolic care reprezintă o persoană și o anumită poziție, un anumit rol. Și apare și în Daniel, pentru că Apocalipsa și Daniel în mod normal se studiază împreună, se susțin
și
împreună.
Permiteți-mi să vă întreb ce înseamnă, ce semnifică acest nume
Mihail? Cel care are chipul lui Dumnezeu. Da? Cel care are atributele divine.
Și datorită acestui lucru, Fiul lui Dumnezeu a fost, numele lui a fost asociat cu acesta.
Exact. Și războiul acela nu ne-l putem imagina, că nu se desfășoară în parametrii gândirii umane, cum se întâmplă pe planeta noastră, dar știm rezultatul. Lucifer, fostul Lucifer, devenit diavolul și Satana, sunt variantele în ebraică și greacă, ambele însemnând împotrivitor, și adepții săi au plecat pe pământ. Ce însemna pentru scriitorul de atunci pământul? nu știe alt pământ decât planeta noastră, da? Deci e vorba de planeta noastră. Și interesant că el nu s-a născut așa, cu tendința de revoltă. În Ezechiel 28 ni se vorbește despre faptul că el a fost creat fără niciun fel de defect. Zice, până în ziua când s-a găsit, ai fost fără prihană în căile tale până când s-a găsit nelegiunea ta. Deci este un proces, trebuie să fie o cazuistică în spate, dar avea, se pare, o poziție extraordinară. De ce? Este o prezentare metaforică, spune că e acoperit cu pietre prețioase. Ori imaginea asta mai apare doar în dreptul preotului, el are doar 12 pietre, el este acoperit cu pietre. Ce ar sugera asta? Că are o răspundere totală. Ceea ce mă îndreaptă spre ideea că era următorul după Dumnezeu. Deci ca ființă creată nu se putea să obții mai mult și totuși nu era mulțumit cu ce avea, aviz amatorilor.
Da.
Da, să vrei mai mult decât poți în momentul acela. Nu înseamnă să ne blazăm, să ne plafonăm, dar nici să facem un scop în sine din asta. Dumnezeu te ajută să crești frumos și să fii util acolo unde este nevoie. Așteaptă, fă ce ține de tine, dar nu faci un scop din tine să crești, să fii mai sus decât toți. El este spirit, dar este o prezentare metaforică, ideea cu pietrele prețioase. Ba mai mult se vede că îi se aducea slavă, toate instrumentele erau pregătite pentru tine. Acum în Isaia, în capitolul 14, el își dorește ceva, să fie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Mi-a luat ceva timp să folosesc toate textele biblice să demonstrez ce înseamnă, dar puteți verifica singuri. Stelele lui Dumnezeu, vedeți și Apocalips capitolul 1, ar însemna reprezentanții delegației lui Dumnezeu. Și despre Moise la un moment dat a spus la fel, te fac Dumnezeu pentru faraon. Pentru că dacă se ducea Dumnezeu direct, îl transfera în pulbere și cenușă, n-ar mai fi existat. Și atunci a fost nevoie de un intermediar. El spune că vrea să fie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Ce-ar fi acestea? Probabil reprezentanții tuturor lumilor locuite. Asta înseamnă că Dumnezeu se întâlnea periodic, discutau, observăm și în Iov, capitolul 1, ceva similar și nu se mai duce Adam din dreptul planetei noastre, se duce Satana, pentru că între timp
se transferase autoritatea de la unul la celălalt.
Cucerise chiar într-un mod oneros autoritatea. Și chiar Domnul Hristos, mă gândesc acum la Ioan 12, spune că este stăpânitorul lumii acestea, era până la cruce. De la cruce a recăpătat controlul, el fiind fratele nostru mai apropiat, ruda apropiată, cu drept de răscumpărare. Este motivul goelului în Vechiul Testament. Și în cazul acesta ne dăm seama ce vrea el, să fie ca Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Nu poate să creeze viață, nici nu poate să o întrețină, dar poate să primească închinare, de acord?
Corect.
El spune așa, să fiu ca Dumnezeu. Nu zice să fim.
Mm-hmm.
Pentru că n-a plecat singur de acolo. A plecat cu o armată de îngeri, spune Apocalipsa 12, o treime din stelele cerului. Deci persoane importante. Să fiu ca Dumnezeu, nu să fim.
Practic, el dorea acest statut doar pentru sine.
Să fie ca Dumnezeu, dacă reușește câte lumi poate să cucerească, acelea să fie ale lui și el să primească închinare din partea acelor lumi, la fel ca Dumnezeu. Adică acele planete, Dumnezeu să nu mai aibă jurisdicție asupra locurilor respective. Dacă vrea să fie ca Dumnezeu, dacă mintea este deja pervertită, mi este foarte greu să cred că ar fi de acord să accepte să împartă această închinare cu altcineva. Dar ajungând aici pe pământ, tot ce zicem acum este ipoteză, să nu se interpreteze altfel, nu facem doctrine acum. Îmi pun problema, ajungând aici pe planeta aceasta, însoțit de o grămadă de ființe care au pierdut foarte mult, foarte mult, nu?
Și care au aderat la crezul lui și la...
Da, și ele știu că o să dispară, pentru că în Ezechiel 28 cu 19 se spune despre Satana că într-o bună zi nu vei mai fi niciodată. Interesant cum spun unii că există un iad unde el ațâță focul și mă rog, glumesc acum. Nu, într-o bună zi o să dispară, nu o să mai fie. De aceea probabil apare imaginea din Apocalipsa 12 unde spune că se grăbește, știe că mai are puțin timp. Pentru el 1000 de ani nu e ca pentru noi. Pentru el și milioane de ani nu sunt de ajuns în planul lui de a ne distruge. Și venind aici pe această planetă, găsește deschidere liberă, reușește să-i păcălească pe cei care a reprezentat prima pereche, preia conducerea și îmi pun întrebarea, cei care au venit după el, ce au câștigat din treaba asta?
Mânați fiind de același spirit, ca o pistă de gândire.
Da, pentru că se imprimă spiritul.
Probabil că au tins și ei către același
așa
statut.
Mă gândesc și eu. Fie el le-a propus, deși mi este foarte greu, fie ei l-au constrâns să le permită accesul la închinare.
Și în felul acesta putem să...
Este un fapt atestat.
Mergem către ideea de mai mulți zei,
exact,
nu? Politeism.
Da. Exact.
Au vrut mai mulți să primească închinare.
Este un fapt atestat. Se știe că fiecare țară avea un zeu principal,
uh-huh,
și zei minori. De ce? Pentru că aș apela, poate e o informație mai puțin primită, Roger Morneau,
da,
un canadian, a fost un timp pe punctul de a accepta doctrina satanistă, chiar a frecventat o perioadă de timp această biserică și acolo erau oameni civilizați, educați, inteligenți, să nu ne imaginăm niște lucruri de-astea grosolane și violente, nici de cum. Erau lucruri foarte subtile. Și el a avut ocazia să știe mai multe lucruri și spunea că armata lui Lucifer este împărțită, într-un termen accesibil nou, în legiuni. Și fiecare legiune are un șef consilier.
Uh-huh.
Ca urmare, toată planeta este împărțită în sfere de influență. Și anticii știau că atunci când pleacă la luptă, de fapt nu e luptă, ei sunt toate uneltele zeului lor. Nu întâmplător se vopseau pe față, își luau forma zeului lor. Și atunci ne dăm seama că în această armată lui Lucifer n-are cum să fie liniște, pentru că acest chip al lui s-a imprimat în ei. Și ei ce vor? Același lucru ca și stăpânul lor.
Oricum, în lumea antică, conflictele fizice, războaiele erau văzute ca fiind conflicte între,
exact,
zei.
Între zeii lor. Și sunt unii zei principali, unii zei minori. Și observăm că politicul și religiosul se îmbină. Că odată cu câștigarea de teritorii, se impunea și zeul cuceritor. Uh-huh. Și exista o lege în mediul acesta politeist, aveai voie să dărâm templu, obiectele de cult erau însușite și transferate în templul zeului învingător.
Uh-huh.
Observăm, de exemplu, și în cazul iudeilor, când Nabucanețar definitivează procesul cuceririi și ce face?
Distruge templul.
Ia de acolo, n-avea cum să ia statuie, dar avea,
ia putea obiectele să ia, sacre.
Ia obiectele sacre. La fel s-a întâmplat și în timpul romanilor, uh-huh, în așa fel încât să se confirme faptul că zeul lor are autoritate asupra zeului celălalt. Acum, având scriptura, acolo ni se descoperă ceva, că Dumnezeu a fost de acord cu asta. De ce?
Da, da, da.
Pentru că nu mai reprezentau corect.
Uh-huh.
Și atunci s-a întors la tatăl lor, în Babilon, că de acolo provenea Avram. La fel, da, ca în ideea cu despărțirea dintre soț și soție. Când soțul nu mai vrea să trăiască alături de soția lui, dădea o carte de despărțire și se întorcea la tata. Când tata o vedea pe bătătură, știa. Fata mea a rămas fără stăpân.
Da.
Da? E cam așa s-a întâmplat și cu evrei. Și în momentul în care Belșațar își permite să calce propria lege și să ia acele unelte de cult și să bea din ele, imediat Dumnezeu intervine. De ce? Pentru că observăm că judecata se face într-un cadru cultural. Ține cont de ceea ce știi tu.
Ce știi până la momentul
și spune
acela.
Și Luca, Dumnezeu ține cont de vremurile de neștiință, uh-huh, adică judecă în contextul tău, la nivelul percepției tale și a înțelegerii tale. Ca urmare, întorcându-ne la Egipt, rămâne un faraon care, interesant, are la tiara sa șarpele Ureus,
da,
are și pe mână un simbol al șarpelui. Cine conduce, de fapt, Egiptul?
Asociind aceste simboluri cu ceea ce știm din scriptură, de fapt, concluzia logică este că răzvrătitul, satana.
Da, ceea ce ar trebui să ne dea de înțeles, că ar trebui să fim mai atenți la istoria pe care o trăim, că dincolo de aspectele politice, culturale, economice, sunt și alte planuri care ne scapă. Sunt anumite culise ale existenței noastre unde lupta se dă pe un alt tărâm. Și aș vrea să exemplific cu acele decrete date de faraon împotriva pruncilor evrei. În Patriarhii și Profeții se spune că în spatele acestui decret se afla satana. De ce? Pentru că el, știind foarte bine profeția, știa că din acest popor o să apară Mesia.
Este interesant cum un decret de omorâre a copiilor s-a întâmplat și în cazul lui Moise, s-a întâmplat, mm-hmm, mai târziu și în cazul Domnului Hristos.
Exact.
Practic,
pentru că este aceeași luptă și aceiași combatanți. Istoria se va repeta, mm-hmm, doar că la nivel tehnologic, la altă înțelegere. Și în cazul acesta, cred că ar trebui să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, să ne înțelegem bine timpurile pe care le trăim. Lucrul ăsta este spus și în dreptul iudeilor, dacă ți-aduce aminte, când Domnul Hristos se îndreaptă spre ultimul drum spre Ierusalim, undeva deasupra, zice, nu v-ați înțeles vremurile.
Da.
Interesant este un lucru, vedem în toate culturile un zeu întrupat. La evrei, să zicem, este varianta corectă. Sunt simboluri, și regele, și preotul, și au informația corectă despre Mesia. Și când Mesia vine, nu-l recunosc.
Nu-l recunosc.
E paradoxal. O lume păgână, zicem noi, care este dispusă să se închină la un om și să creadă într-un zeu, chiar dacă nu e zeu, și când vine zeul însuși, exact pe el îl respingi.
Ratează momentul.
Da, vine, a venit la ai săi
și ai săi nu l-au primit.
Și ai săi nu l-au primit.
Da, interesant această paralelă între zeul întrupat, felul în care se comporta faraon, conexiunile și trimiterile către monoteismul iudaic în creștinism. Mai avem aproximativ 8 minute din această emisiune și aș vrea să ne concentrăm un pic pe câteva diferențe între cosmogonia egipteană și revelația biblică. Mai întâi aș vrea să vă rog să explicăm un pic termenul de cosmogonie.
Cosmos înseamnă lume, gonie vine de la geneză, deci simplu cum au apărut toate care există în jurul nostru. În Egipt erau patru teorii, să zicem, care s-au structurat ceva mai bine, dar asemănătoare între ele. Totuși erau niște tensiuni și unii chiar au vrut să iasă în evidență creând modul lor specific de a vedea lumea. Apropo de acest lucru, sunt unele reminiscențe ale raportării la actul inițial al apariției lumii. Dar din ceea ce am citit, cel puțin în dreptul egiptenilor, având în vedere că se trag de Mitzrayim, da? Cel care este fiul lui Ham,
da,
și care nu face parte din ramura semitică. Au rămas unele informații, dar nu au fost foarte atenți cu ceea ce au primit, nu i-a interesat să păstreze exact.
Dar și au avut același punct apar comun. Tot felul,
și au avut același punct comun noi, dar apar distorsiuni. Și am sentimentul că, deci este doar o teorie pe care acum o studiez, vreau să am argumente, dar o lansez și poate
pentru,
cineva
pentru meditație,
mai priceput decât mine va infirma sau va afirma ce spun. Am sentimentul că mai degrabă egiptenii se raportează la potop mai mult decât la Geneza 1, să vorbim în termenii biblici.
Da.
De ce spun asta? În primul rând, și în Geneza 1 și în raportul egiptean există un moment zero în care totul este apă și în această apă apare în Geneza 1 pământul, iar în cosmogonia egipteană apare o colină. Și acum noi trebuie să discernem, dincolo de simboluri, istoria firului epic, ce s-a întâmplat de fapt.
Așa.
În plus, mai apar un elemente, soarele, mai apare corabia și îmi pun întrebarea. În Geneza 1 nu avem nicio treabă cu nicio corabie, nu avem că elemente naturale transformate, prelucrate. Și atunci, la ce ar trebui să ne direcționăm atenția? Nu cumva este o reluare, este o păstrare în amintire a evenimentului acela care a marcat o lume întreagă și a rămas în mintea lor, și anume potopul și muntele acela pe care au fost salvați și corabia solară?
Interesant, vis-a-vis de această
colină. Este doar o teorie, rămâne, nici eu n-am aprofundat foarte mult, este ceva recent la care am început să meditez, dar constat că mai degrabă se raportează prin simbolistica pe care o au ei la potop decât la Geneza 1. Și aici e diferența între Mitzrayim și Sem, ramura semitică. Și atunci nu e de mirare că în Egipt este trimis Iosif, care este o religie semitică, mai înainte chiar și Hicsoșii,
da.
Apoi Avram, Iacov, nu întâmplător.
Interesant. Interesant și gândindu-mă acum la ceea ce este un simbol chiar și modern al Egiptului, atunci când zici Egipt, nu te gândești la altceva decât la o piramidă, o colină, ceva ieșit din nivelul zero.
Iar pentru ei, colina aceea însemna un simbol al învierii, de unde a apărut viața. Și gândește-te că, practic, muntele ăla ce a însemnat? Speranța de viață.
Exact.
În toată imensitatea de apă apare un loc unde ei pot să se oprească și au corabia ce? Corabia le asigură protecția, până una alta n-au altceva la dispoziție și nu se poate ca aceste evenimente care au marcat această familie să nu lase amprente. Și mai este un lucru pe care l-am remarcat, în simbolistica egipteană apare Ogdoada,
dacă
adică 8 zei.
Aha, da.
Păi unde avem 8 suflete?
La potop.
Și să nu uităm că personaje care au avut un impact foarte mare asupra lumii, care au avut un rol important de judecat, uneori se transformă în semizei, cum vedem la greci. Un om normal devine semizeu. Așa că să nu ne mirăm că părinții noștri de obicei sunt priviți într-o anumită aură, sunt de acum ca niște dumnezei.
Da, interesant.
Deci sunt o serie de informații ce țin de o istorie concretă care s-a petrecut și care este transformată într-un mit explicativ al lumii, capătă alte conotații universale. De la un fapt particular se ajunge la unul universal. Este percepția mea deocamdată.
Foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Ne apropiem de final, de 3 minute ne mai despart de finalul acestei emisiuni. Haideți să facem o mică concluzie a ceea ce am discutat astăzi, pentru ca ascultătorii noștri să își sedimenteze așa în minte ceea ce am discutat.
Păi, spuneam și pe la început, să privim cu mintea deschisă și cu toleranță tot ceea ce auzim și vedem în jurul nostru și să încercăm să vedem ce este bun și frumos în tot ceea ce avem la dispoziție. Tot ce este la îndemână este pentru învățătura noastră și am să apelez la un text pe care îl găsim în 1 Corinteni 10 și 6 și 11, dacă țin bine mine textul. Pavel spune că toate lucrurile astea pe care le putem învăța din trecut sunt spre folosul celor peste care au venit sfârșiturile timpurilor. Apropo, în ce timpuri trăim?
Da. Într-adevăr, trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă în istorie, la ceea ce se întâmplă în viața aceasta care ne înconjoară, ca să putem să interpretăm cum trebuie lucrurile.
Și atenție că viața de astăzi este tot mai presantă, mai stresantă și tindem să ne izolăm în noi înșine, să ne plângem de milă, să constatăm că avem atât de multe probleme și nu mai suntem în stare să vedem soarele, să vedem o floare, să vedem pe omul de lângă noi. Asta este și scopul. Inclusiv tehnologia ne poate ajuta la alienare, la înstrăinarea nu doar de cei din jur, dar chiar și de noi. Ori noi trebuie să rămânem prezenți, activi și să învățăm din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Bun, final de emisiune, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost pe frecvența speranței. În această ocazie am discutat despre Egipt, puterea dominantă în timpul patriarhilor, am discutat despre faraonul ca zeu întrupat, despre felul în care au perceput egiptenii nașterea lumii și cum s-au raportat ei la evenimentul potopului. Domnișoara Doina Coconu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Pentru mine a fost o onoare, mulțumesc și eu.
Domnilor și domnilor, vă propunem pentru emisiunile viitoare discuții interesante și ca să fac așa o mică predicție, o să-i propun domnișoarei Doina ca în ocazia viitoare să discutăm despre acea colină la care se refereau egiptenii, să discutăm un pic mai pe larg despre piramide, dar despre aceste lucruri în ediția viitoare. La final, vreau să vă reamintesc faptul că avem o pagină de Facebook unde puteți să intrați, să lăsați reacțiile dumneavoastră cu privire la aceste emisiuni, criticile dumneavoastră, de ce nu, și sugestii pentru discuții viitoare. Până data viitoare, nu uitați, iubiți Biblia, pentru că acolo veți găsi adevăratul zeu întrupat în care trebuie să ne punem toată nădejdea. La revedere!